Всім привіт! Сьогодні в нас подкаст з Вестою Гунченко і також із Вадимом Дзюнько.
Ну, вибачайте.
Ну, мав сказати теж і тебе. Привіт!
Привіт!
А, до речі, от Веста, от ми весь час всю дорогу, як йшли сюди до тебе, Веста, знаємо, що Веста, що Веста, від чого це, якщо можна, і якщо люди не знають, щоб підскажи.
Це давньоримська богиня домашнього вогнища.
А, серйозно?
Ну, як домашнього вогнища? Мається на увазі, що вона втілення вогню, і їй присвячувалося центральне вогнище в домі. Ну, не, це, тобто, це не богиня борщу, але... І насправді, ну так, якщо чесно казати, Веста, вона латинкою, так? Ну, це латинське ім'я. І Веста – це, ну, по факту русифіковано, умовно, так? Бо є схильність російської. Я російськомовна в оригіналі. Але це ім'я саме Веста через «Є» українську записано в моєму паспорті. Це була дуже складна операція пояснити в 2003 році паспортистці в Харкові, що є така літера «Є». Значить, я хочу, щоб вони її написали. Воно так написано. І я наполягаю не тому, що... Ну, мені кажуть, це як це, ну, типу, русифікована, типу, версія, але це ж не російське слово і не російське ім'я. А ім'я – це слово, яке людина чує, ну, найбільше впродовж свого життя. Тобто це найміцніший нейронний зв'язок в твоїй голові. І для мене Веста не звучить як моє ім'я. Так. Це не те, що я там опираюся чи ще щось. Просто ти, ну, багато років чуєш одне те саме звукосполучення, як позначення твоє імені. Я на нього реагую. І тому, ну, Веста через «Є».
Мені спочатку здалось, може, тобі вже таке говорили, що Веста – це, типу, як західнячка. Я подумав, що ти, типу...
Ну, є Іста, є Веста, типу.
Так, да, Іста, Веста, що ти десь там, не знаю, зі Стрия, умовно, з Львівчини. Веста.
Wild, wild Веста, так.
Але це прям ім'я досить поширене.
Достатньо. Ну, людей рідко дуже називають таким.
А скажи, 2003, тобто це...
Це мені було 16 років, так. І я отримувала паспорт в цей момент.
Ага.
Мені було важливо, щоб в паспорті заповнювали його
українською. А в свідоцтві про народження російською було, так?
Ну, це ж Радянський Союз, 77-й рік.
Ну, ми ж не питаємо твого віку, то я так...
Да, ну, мені 36 років, я нічого не соромлюся, алло.
Це... А як, до речі, тобі оце, що там кажуть дівчатам, жінкам не можна вік питати? Мені здається, що це ерунда.
Вадим жінка, йому нормально питають.
Можна всіх питати вік, що тут такого?
Можна. Я думаю, що те, що не можна питати вік, пов'язано з тим, що це вважається непристойним питанням. Чому? Тому що для жінки вік – це недолік. Ну, тобто, це ця упереджена сексистська частина. Тобто, чим ти старша, тим ти гірша. І тому всі, ну, ми ж не будемо питати твій вік, тобі знову 18.
Тобто, і патріархальна це... нав'язана штука.
Ні, я, ну, як патріархально? Ну, так, це... Просто історична історія, яка вже застаріла, на мій погляд. Ну, все-таки ми рухаємося до того, що не вважається, що вік – це, ну, молодість – це єдина цінність жінки, правильно?
Угу. Мені теж, да, це якось я задумався, я абсолютно з тобою погоджуюся, на мою думку, да, що просто нав'язано, що якийсь такий, як товарна оцінка жінки. Ну, типа, чим старша, тим залежала.
Це ж твій вік, це ж ти. Чому це приховувати?
І тому так і соромились. Ненадовго перериваємо подкаст. Прошу, підпишіться на нас, поставте лайк і напишіть коментар. Дякую. Дивися, я би відразу запитав то, що при мене цікавить. Ти робиш подкаст з своєю мамою,
так,
рідною,
так,
яка ще є сексологиня, так, щоб я правильно назвав?
Вона психологиня за освітою, ага, психотерапевтка.
Психотерапевт.
І дійсно спеціалізується часто саме на сексологіні. Логічних питань,
я, коли це побачив,
клієнти приходять з запитами, що, ну, там.
Я коли побачив, я такий, вау, по-перше, мама, по-друге, ще й на такі питання, і вона спокійно сидить.
Це такий злам системи, коли з мамою про таке ніколи не поговориш.
А вона от, тобто, по моєму стереотипу, виглядає як мама, тобто веде себе так, як от моя мама, але спокійно говорить, і та з нею, Веста з нею спокійно, такий, вау, я прям залип. І дуже, по-перше, респект, привіт твоїй матері, дуже розумна. Я думаю, вона сама без мене того знає. Але круто. Як тобі прийшло в голову це втілити в життя?
Це хороше питання. Я давно хотіла, насправді, бо ми завжди з мамою розмовляємо. Так? Я, до речі, перший подкаст спробувала зробити ще влітку 22-го. І щось...
З мамою?
Да, я не знала, що робити подкасти, це складно. Ну, ну, дійсно, стільки нюансів не врахувала. І потім така, ну, я дивлюся, це чернетка. Ну, типу, треба прям по-іншому робити. Але я давно хотіла, тому що людям цікаво, так, про що може сказати психолог. У всіх багато запитань. Є цей формат, який зараз популярний, комік плюс психолог, там і все. І я просто, але я в якийсь момент зрозуміла, що у нас є додаткова цінність, це унікальні стосунки між коміком і психологом. тобто донька і мама, всього, ого, і ви таке можете розмовляти про таке, і... Вот. І в якийсь момент я просто завела свій канал, не завела, а виклала свій сольник на каналі. І він почав нормально набирати переглядів, як для порожнього каналу, там непогано. І я бачу, що люди чекають ще контент, і це була остання крапля. Я така, все, у мене в руках готовий матеріал. Моя мама просто, вона ж не просто психолог, вона 12 років поспіль на харківському телебаченні в прямому ефірі була, вела програму. Вона і Дмитро Мангубі, це психіатр, один з ну, таких серйозних українських психіатрів, він очолює відділення першого шизофренічного епізоду в Харківській психіатричній лікарні. І вони вдвох вели програму, називалася «Тут і зараз». От, вона була... Це про психоедукацію взагалі, про популяризацію психології, психотерапії, психіатрії, про розвінчування всіх міфів. І вони 12 років, що два тижні.
Едукація від education, ти маєш навіть,
да? Ну так, є просто термін психоедукація.
Ага,
тобто,
ну, бо я в тому слабенький, то так уточнюю.
Освіта – це ти підеш в університет, ага, там, і будеш набувати професію. А психоедукація – це ми, як звичайні люди, можемо ділитись для себе дізнаватися щось про те, як працює наша фізіологія, хімія мозку, психіка і так далі. Це важливо про себе знати насправді. Ну, і...
Я би, знаєш, психологію трошки порівняв би зі стендапом, бо колись психотерапевти були непопулярними, бо люди казали, та чого ти туди йдеш, це фігня, ти сам розберешся, успокойся, попий горілки, з другом поговори, все пройде. Так само зі стендапом. Типу, це не було так популярно, але стендап існував. Мені здається, ну, чи тобі не здається, що мами більше стало роботи тепер зараз, коли людям, ну, скажімо так,
відкрилися
не соромно,
очі на психолога.
Не соромно ходити до
психолога. В неї вже давно багато було роботи, але дійсно зараз, ну, вона не бере нових клієнтів. У неї немає часу.
А, просто немає часу.
Не вистачає часу брати клієнтів, але запит на психотерапію збільшився. Це призвело до того, що збільшилася кількість психотерапевтів, а також тихопсерапевтів, ну, тобто людей, які видають себе за психотерапевтів. Ну, і оце, бо є попит, а люди не дуже розуміють, як? Що це має?
Ти ж його як шкіряну куртку не підпалиш зажигалкою, так, щоб бачити,
ну,
що це справжній.
Ну, насправді є способи. Є? Так, але просто от це наш з вами подкаст найнепопулярніший. Він називається «Як обрати психотерапевта», і ми прямо там розмовляємо про те, які червоні пропорції, що треба питати в людини, що в неї прямо обов'язково має бути, наприклад. Так? Але, ну, якщо ми говоримо про людей, які раніше думали, що попити горілки це допомагає, да, або поговорити з друзями, ну, це очевидно, що не буде якогось високого запиту до психотерапевта. Я прийшов до людини, він взяв з мене гроші, він мене слухав і щось записував в блокнотик. Все, значить, психотерапевт, правильно? Ну, типу, всі зовнішні ознаки.
А тому... як тобі, наприклад, в дитинстві там чи в підлітковому віці допомагало те, що мама має такі скили? Вона не просто мама, а мама психотерапевт.
Ну, типу, дати, як донька дитина вчительки, да, так, а це
типу,
дитина психолога.
У мене якраз новий матеріал про це. Я не... Це з одного боку може допомогти, бо, ну, власне, це принаймні люди, які готові просто подумати про свої вчинки, про вчинки інших людей, можна про якісь мотиви поговорити з ними. А з іншого боку, коли твої батьки психологи, у них є таке уявлення, що вони і так все розуміють. Ну, ми з батьком дипломовані, вони двох, в мене пара психологія вдома була, ми з батьком дипломовані психологи. Що ти нам розповідаєш?
Тобто, не так, як допомагали, а, скажімо так,
на тобі відпочивали, так сказати, чи що?
Ні, не відпочивала. Ну, по-перше, я не пам'ятаю, щоб я приходила з проблемою до батьків, як до психологів. Бо, ну, по-перше, вони не можуть бути моїми психологами. Я завжди, мені кажуть, можеш порадити психотерапевта? Я ніколи не можу порадити ні свою маму, ні своїх подруг, яких я вважаю хорошими терапевтами, бо це конфлікт інтересів, я не можу до них піти. Тому як до психологів я до них не ходила. Але контакт як з батьками у мене був, це правда. Ну, тобто, наприклад, ну, у мене не було батьків, які робили вигляд, що сексу не існує, які, ну, про яких не можна було нічого сказати, які, ну, тобто, в цілому з ними принаймні можна було розмовляти. Навіть якщо я напертачила, я могла якісь переговори вести з ними.
Це, напевно, так легко. Дуже багато не вистачало в дитинстві цього такого спілкування кваліфікованого, бо мама, можливо, теж сама чогось не розуміла, як її вчила там її мама, мама теж не до кінця розуміє, як це правильно. І, відповідно, спотворює тобі взагалом все враження про світ.
Ну, мама стає ніби як щось таке священно закрите і недоторкане. Типу,
не готове до діалогу. Маму не можна.
Щоб це не в образу, це, але, це на факт. Жаль, через певні, да, і радянські якісь нав'язані штуки.
Світ міняється. залишається, типу, вчення лишається таке.
Але диви, я, наприклад, в своїй зарахую величезний плюс, що вона пробувала дуже. Вона купувала купа літератури, і вона прям читала там от спочатку про грудну дитину, як правильно, і там її раціони, і поведінка, і як говорити. Звісно, через її темперамент, воно, можливо, то було не завжди допомагало, але вона пробувала, що добре. Тобто, то, це можливо до того, от, да, що в тебе мама вела себе все-таки як мама, ти маєш на увазі. От,
так, мама поводилася як мама. Вони включали в психолога, коли в мене було щось не то з...
Фейсом.
Да.
Кисла.
Да, такі, що у тебе з обличчям? Я така, нічого, знаєш, як всі підуть, нічого. Він такий, що ти нам розповідаєш? Ми з батьком дипломовані психологи. Я така, так що я маю зробити? Ну, тобто, ну, це ж бісить дитинці. От уяви, ти підліток, ти нонконформіст в будь-якому разі, правильно? Ти, але ти робиш, як тобі сказали, ну, наприклад. Так? І єдине, що тобі залишається, це оце... обличчя.
Ну, та,
це хоч якась
недовольство форма показати. Так,
да, і хоча б хоч сидіти з цими обличчями і відповідати просто нормально.
Ага.
І чітко в голові нема сформульовано, що не так.
Да. Типу, просто кисло... хочеться і кричати, і плакати, і сміятися. В тебе гормони.
І хочеться комп'ютер.
Комп'ютер, щоб ви пішли з дому.
Це як Кевіна Маккаллі. В Кевіна Маккаллі серед таке було. Знаєте, Кевіна Маккаллі?
Спліт,
ти ж кум його, розкажи, як в нього було.
Знаєш, Кевіна Маккаллі?
Не знаю, я.
Такий був хлопчик, і від нього батьки поїхали з
хати. А, це один вдома? Для мене на все життя це людина Маккалій Калкін.
А, блін.
Кевін?
Просто він помер для мене як Маккалей Калкін. Я от хочу його сприймати постійно як Кевін Маккаллістер.
Мамі Кевіна в першому один дома стільки років, скільки мені зараз.
Мамі
Кевіна. 36
років їй там.
А, в фільмі. Кетрін О'Хара оця.
Диви, фанат. А як батька звати?
І мені виповнилося 37 в лютому, а 37 було мамі Стіфлера. Першому американському образі.
До речі, я вчора...
Я така, 37!
Я вчора себе злив на думці, що тепер вона бабця Стіфлера. Типу, вона жива, вона знімається ще досі. Вона вже не мама Стіфлера.
Хочу вас питати, недавно в тіктоці побачив, коротше, що нас здивувало з фільму «Сам удома», з усіх там двох частин, давай про дві говорити.
Про класику.
Про класику. Що, от, наприклад, Веста, що тебе здивувало, згадавши цей фільм, коли ти його побачив вперше, друге, третє, що тебе здивувало з тих сцен, які ти побачила? З побуту?
Я правда не пам'ятаю. Ну, тобто,
не було такого?
Я пам'ятаю ці моменти, коли він там їх підловлював, цих, пам'ятаю цих злочинців, які там опалені.
Наштовхнув, що я маю на увазі. Наприклад, здивувало те, що в маркетах там є такий широкий вибір продукції різної.
То, що зараз норм.
То, що зараз норм. Тобто, думаєш, це коли там? Давно вже дивилися?
Ну, я в 90-х дивився малим, коли був.
Аж тоді.
Так, да, і це, да, як він купує зубну щітку спокійно, там це все пікається. Мене дивувало...
От я тоді не помітила цього, я своє дитинство дуже погано пам'ятаю. Просто.
І дивувало, що вже вони всі, також не, в принципі, американське кіно, що паперові пакети в магазинах, і в нього ж вони порвалися.
А ні, то в Кевіна...
Ні, а там були пластикові, да.
Так, а мене це досі дивує. Я дивлюся умовний True Detective, або, ну, щось про 70-ті, 80-ті в Америці, і в них стоять ці торгівельні автомати, наприклад. І воно навіть раніше, воно там і в 50-х було.
Оці самообслуговування?
Так, оці, в які ти засовуєш, воно тобі там чіпси викидає. У нас таке з'явилося в нульових. В нульових.
І то так ти де їх бачиш? Я тільки в аеропорті бачив такі штуки, коли чекаєш, то там є ці батончики.
Я
де
в Могилянці навчалася, нас там вас поставили такі.
В 23-му році
нас поставили таке.
Не дивувало ще мене, як, от особливо з «Сам вдома», і як багато грошей в людей. Я вже свій малий прикидував, величезний будинок, купа людей. Він дає за піцу і каже, там, ну, там на чайові. Я думаю, боже, ти
стільки
їх везеш.
Да.
Це ж вести бензин. Ну, не то, щоб я рахував, але це бабла стільки, як це розробляти.
Пам'ятаю, ми піцу десь купили заготовку, щоб на якесь свято.
Це було свято таке, що на піцу.
А він замовив. І цей Кевін обідився, що нема сирної.
Та ти би, я би так получив. Ти їж то, що є. Вадиме, вітаю вас на сеансі психотерапії.
Я вам дякую за запрошення. Мені дуже погано зараз. Мені постійно вважається їжа. Постійно, весь час про їжу думаю.
Знаєте, ви нас не перший і не останній. У мене є спеціальний тест. Скажіть, будь ласка, що ви отут бачите на цій картинці?
На цій картинці, чесно, я бачу квадрат суші і піцу.
А на цій?
І на цій бачу квадрат суші і піцу.
Та як ти бачиш? А з цієї сторони що ти бачиш?
А з цього боку я бачу промокод, як цю піцу можна замовити.
Та що ти ляпиш?
До речі, якщо ви голодні, в нас під описом до цього відео є промокод стендап, за ним можна отримати одну піцу безкоштовно. Подивіться, там є все внизу. Що ти не бачиш промокода?
Ну вже бачу, і я заразив вже, мене слабий.
Тут квадрат пише. Так що думаєш, я психічно хворий, так пише.
Ну так якого хі ти прийшов до мене тоді?
Загалом всі американські фільми показували нам, що люди мають гроші. У нас якось так їх не було.
І слава Богу, що в нас зараз, ну, можливо, не такий рівень, але вже немає такої дикості до того, що можна просто замовити, що можна піти в заклад і дитина, то не має бути.
Ну, згадайте цю історію, коли це була мрія, день народження в Макдональдсі. Я вперше в Макдональдсі в 6 чи в 7 років поїла. Ну, не тому, що в мене батьків не було грошей, але чомусь вони вважали, що це... Але в мене була ідіотська історія. Я була в 5 класі в якомусь. Мені розповіли анекдот. Коли китаєць купує хот-дог на вулиці, йому дають хот-дог, він дивиться на нього і каже, може мені іншу частину собаки? І всі в класі сміялися, а я ні. І не тому, що я не знала, що таке член, а тому, що я ніколи не бачила хот-дог.
Бляха.
Ну, типа, я не зрозуміла жарт, і потім я побачила хот-дог, якраз в 5 класі я вперше побачила
хот-дог. Як їла,
так. Ось про що це анекдот. А до цього, ну, для мене слово хот-дог не означало просто нічого.
А ти ще їла такий хот-дог, напевно, оця велика булочка широка і сосиска зверху кладеться. Поняла?
Ну, отакі, та-та-та, класичний.
Не заправочний.
Ні.
А нема вас такого, що от хот-доги, наприклад, мого дитинства трохи відрізняється від тої байди, яка потім вже в 10-х продалася, там зараз ще, якщо вони десь продаються. Я про класичне саме, не про французький.
Ну, я пам'ятаю класичний хот-дог, мені завжди здавався несмачним.
Так?
От я ще пам'ятаю...
А де це місто? Харків?
Да, я пам'ятаю, ну, це була шавуха, мабуть, або кебаб, але не в лаваші, а в половинці батона. У вас таке не продавали? Це прям 90-ті роки. Так,
ну, це
отак розрізаний навпіл. Так, донер, але в батоні. Отак розрізаний навпіл батон. З нього вибрана м'якушка. Да, і там, ну я не знаю, скільки там їжі було. Ну пів кіла як мінімум. Це неможливо було з'їсти. Я пам'ятаю, мені бабуся купувала. Типу, але не жерти його на вулиці, значить, а приходити додому, витряхнути все з батона, скласти на тарілці. Я не знаю, чому. Можливо, не було їх в піті зазвичай роблять, правильно, ці донери?
Але їх треба було зробити ще на той час.
В половинці батона.
Я з кебабом познайомився в 2015 році перший раз. Я не знав про
його. Ти сам чи тебе хтось підбив?
Мене пізвели, це кебаб.
Ти кажеш, я Олександр Сергійович, добре, я зараз
стіснявся. Кебаб побачив. Ти кажеш, що ти не пам'ятаєш свого дитинства?
Так, до речі.
Мало пам'ятаю.
З чим це пов'язано?
Я не знаю, мій психотерапевт каже, що з травмою.
Серйозно?
Травма в дитини в сім'ї двох психотерапевтів.
Ну, це ще те, що ми обговорювали, чи може бути травма у дитини, ну, в сім'ї психотерапевтів. Таке питання, чи може розбити колінка дитина в сім'ї фізиків?
Чи лікаря там,
може.
Да, ну, звісно.
Ну, може.
Звісно.
Ну, тобто, закони фізики ніхто не відміняє. Більше того, ну, травма – це взагалі нормально. Ну, тобто, травма – це наш шлях сепарації. Це те, що перша травма дитини – це мама вийшла з кімнати і не повернулася, ми починаємо плакати, наприклад. Та, там. Але, ну, можливо, я в якомусь сильному стресі знаходилася, тому що у мене спливають якісь згадки, події з дитинства, але дуже мало я пам'ятаю. Я прям нормально себе пам'ятаю вже, ну, я б сказала, ну, от в 9 класі я вже добре пам'ятаю себе.
Ого,
але,
так,
ну,
багато,
тобто,
не пам'ятаю.
Да, ні, до цього я пам'ятаю якісь моменти, де я там щось виступала, ще щось, але от якихось детальних, типу, спогадів в мене немає.
Який твій прям перший спогад? От,
чіткий.
І твій спитай потім. Так, прям перший.
Я не знаю, треба подумати.
У мене один чіткий.
Який?
З 5 років чітко пам'ятаю.
5 аж?
Це що чітко, а є таке, що...
Ні, от таке, що ти пам'ятаєш.
Це, що я особисто згадав і спам'ятаю, бо є таке, що мама мені сказала про мою трьохрічну. Да.
Ні, не сказала,
це
то, що,
я,
то, що
згадав,
тобі...
То це я згадав.
То, що тобі тригерить.
То, що чисто, пам'ятаю, 5 років святкування мого дня народження, до мене приходять різні там гості, щось ти, о. А я думаю, мені вже 5 років, це так багато.
Ого, як життя.
Як життя, да, я пам'ятаю чітко, що я сижу сам, поки там щось готують їсти. І я пам'ятаю, що я підійшов, вже гості всі напилися, сидять, а я собі щось там бавлюся, і я кажу, найкраще, самий найкращий день народження, давайте їсти торт, типу. І всі такі, о.
Беріть, їжте, да, там.
Да, а я такий думаю в кінці, а потім після того думаю, а чого я так похвалив це свято? Саме найкращий день народження, звідки, а може їм не весело? Я типу, оце дуже, дуже чітко згадав, що я сам похвалив свято своє чогось.
Мені завжди це подобалося, оці дитячі свята, на яких приходять які дорослі, ага, і напиваються.
І їм кайфово.
Да. Я колись була на дні народження хлопчика, якому, здається, 7 чи 8 йому виповнювалося. І на цьому дні народження були тільки друзі його батьків. І, ну, здається, хтось один з них з донькою прийшов, і доньці реально 13. Ну, тобто, там прям величезна різниця. І все. І цього хлопця у такий день народження сидять всі дорослі, бухають. І прикол в тому, що, ну, ви хоче відпустіть дитину, дайте їй телефон, я не знаю, він там посидить. Ніхуя. Вони кожного разу... А вас не можна матюкатися?
Так, матюкатися. Можна.
Так, так. Ну, якщо не вважати Чорновола образом, то можна.
От, і кожен раз, коли вони кажуть тост, вони такі... Тимофей, значить. І коли його хрещений каже тост, він такий... Я сподіваюся, ці люди ніколи не подивляться цей подкаст. І він каже, ти запам'ятай. У чоловіка ніколи сльози не течуть по обличчю. Сльози в чоловіка течуть по його серцю. І такий сидять ці хлопці. А я сижу і думаю, як мені не ржати в цей момент? Я абсолютно не уявляю собі. І така, о, Господи, заспокойся.
Якщо до першого спогада, і я чого ще так спитав, бо в дитинстві я сам в сім'ї і мав купа часу думати. І я пам'ятаю, що прямо думав, що як так, що я дуже чітко пам'ятаю ранні моменти. Я прям пам'ятаю, я народжений в Кацапстані, і ми десь мені, це ми ще не, ми приїхали в 94-му, 92-му року. Тобто це, угу, значить менше 2 років мені.
Так.
І ми десь в Геленджику, то батьківщина, і ми там на морі, і там оцей батути, де діти скачуть, і такі надувні, угу, де купа дітей. І я пам'ятаю, що там їх дуже багато, і мене в то кодло дітей поставили, що стрибай, і я просто перелякався, почав ревіти, мама забрала. І у цей момент, як я реву, і біля мене купа дітей скачуть, і мама до мене, йди сюди. Я прям пам'ятаю.
Як так?
І з якого, да, як, чого я це маю пам'ятати? І пам'ятаю першого мерця в своєму житті, це десь мені 3 роки, і я побачив просто з вікна похорони в Хмельницькому, вже ми були, і просто побачив зверху в гробу молода дівчина, і прям пам'ятаю вата в її носі. От мені це, я такий, як ти, чому ти це пам'ятаєш? А от вірша Шевченка жодного, я не можу вам розказати.
Якісь є зі школи? Я зі школи один вірш пам'ятаю, це швачка і все.
Ручки терпнуть, злипаються річеньки.
Боже, досі пам'ятаю його повністю, ну, слово-слово, чого?
У мене дебільно, що я пам'ятаю вірш з букварика до сих пір чомусь. Це скільки пройшло років, хай Бог поможе мені.
Хай поможе тобі Бог.
Дуже багато, ніхто не пам'ятає. Про ховрашків.
Ховрашків?
Так, в мене була буква Х.
Розкажи.
Я ще розкажу зараз.
Згадаю.
Ховрашки.
Ховрашки.
Хотіли їсти. Ховрашки хотіли хліба. Ховрашки халви хотіли. Та просити не вміли. Ха-ха-ха, сміються мишки. Ми їм хліба не залишимо.
О, Господи.
Це 2003.
Це таке дітям показати. Боже, це дуже
хи,
сумно. Да?
Але це буква Х.
Це Х.
Типа, так...
Ну там просто, що ховрашки, чисто Х.
Ага. Хихалва.
Ну, є там.
Але з сумом трошки, да, ти маєш вже філософствувати. Ти така, не дадуть миші ховрашки.
Так, да, виходить, я тільки недавно почав розуміти, це ховрашкам, вони хотіли їсти.
Їм нічого не дали.
А ховрашки що?
Ну, добре, халви це балвані, ну хоч хліба дайте.
Так, навпаки, якщо я букву Х, я мав би розказати вірш, де ховрашок лідер.
Хороший.
Лідер, і все йому добре. А я розказав, що йому
хороший, харизматичний,
хайповий.
Да, хайповий, хайпожер, ховара хайпожер.
Хоч щось поїв.
Ги-ги-ги, каже.
Твій спогад ти не сказала.
Я просто, у мене хронології ніякої немає в голові. Я просто не знаю, щоб такого згадати. Прям. У мене, я пам'ятаю, ми були, я, до речі, розумію, що це було в Орджонікідзе, але тоді я не розуміла це в Криму. Ми були на морі з батьками, і я з цієї поїздки прям багато чого пам'ятаю. Наприклад, я пам'ятаю, до речі, про багато грошей. Я пам'ятаю, що ми йшли на море по дорозі, і ми зупинилися, продавали персики, і тато купує 3 персики. Один мені, один мамі, один собі. А я, ну, я собі не уявляю, як це зараз. Для мене це неможливо. Я страшенно жадібна людина, я не люблю ділитися, тому я купую все втричі, щоб всім вистачило, щоб мене
але
ніхто
не забрав.
Але
щоб ти наївся добре.
От. І я просто пам'ятаю, це три підрахунок. Чомусь тоді мені було це, мабуть, що ок, але у мене з дитинства, і оце, ну, в мене залишилася оця штука, що... Має бути всього дуже багато, інакше мене змусять ділитися. Вас батьки змушували це? Вам щось дають? І всі такі, ну ти пригостив все.
Звісно.
Є щось таке, я розумію, про що
звісно.
Ти говориш.
І ти маєш віддати, ну що, ти
у
не їв
яблука?
До цього? Ти що, до цього не їв? Відвідай, все тоді. Ну, пам'ятаєте, таке ж треба було все віддати. І ти віддаєш, такі, ну
все
але ж воно моє. Ну, бо ти перед тим ніби як їв, і ти вже віддай, ну там, бо ще дві сестри.
Ти ж більш не хочеш.
Ти не хочеш, ти вже наївся. Віддай сестрам дворідні. Такі, та мені ж, зараз я розумію, та не шкода мені було їм. Просто я, ну ти дав поклали мені в руку, все, ну дайте
так,
вже
тут
мені.
Тут справа не в цьому було, а в тому, що а скільки у нас цього було? Ми правда цього дуже хотіли. Так. Я просто, от у мене є оця штука, я не знаю, як один дома, я зараз, я заходжу в Антошку, наприклад, да? Або я заходжу в магазин на заправці, і я це бачу, і я розумію, ну, у мене попало забрало просто, якщо б я це побачила в 5 років.
Угу. Да.
Ці іграшки, там, як виглядає ця їжа, кількість цих цукерок. У мене бабуся, мене ще, типу, мені ще повезло, бабуся працювала, не був кіоск. Тато їй купив, ну, типу, цей маф. І вона, щоб, типу, і там це були ще кіоски, пам'ятаю, яких все продавалося. Цигарки, пиво, цукерки, жуйки, суперклей,
вода
все, все, все.
В бутилках стоїть.
Такий був. І вона, щоб наповнювати асортимент, вона їздила на ринок Барабашова, все закупала. От, і звідти, ну, і мені щось привозила. І я просто пам'ятаю ці желейні черв'яки. І я просто, ну, досі я йду в кінотеатр, наприклад, в блокбастері у нас десь стоять оці, зараз їх продають, я бачу желейних хробаків, у мене просто отак, от, ну, типу, прям з дитинства я пам'ятаю всі ці штуки. І я просто розумію, що ми не хотіли ділитися, тому що а скільки у нас цього було?
Так, так.
Ну, ти прям віддавав останнє. І це дуже важко було. Але в мене не віддай комусь. От просто, типу, треба привчити дитину ділитися. Тому мені дають яблуко. І треба дати відкусити всім в родині. І якщо бабуся і мама, вони педагогічно кусають, знаєте,
вот.
В рамках виховання,
якби
то
санітарія ще трошки.
Половину яблука. Ну, блін, ну що таке? Ну, тато це дорослий мужик, там такий, як, ну, там молодший.
Ну, та йому якраз
якщо мені 5, то тату там 28 було, там 26. Ну, коротше. Ну, він кусає половину від яблука, і ти такий. Тобто щойно у тебе було ціле багатство.
Угу. І якби вони не влізли, ти би собі ціле і їла. А так, ну, типу, пам'ятаю перше свої, якщо поділися, такий, блін, якби я втік, якби я десь сховався, я б його собі з'їв. До речі, про оце, що бідність, ота 90-х, вона ж продила стільки смішного, яке я зараз згадую, і воно, я радий, що теперішні діти, ну, паршиво, що не застали повномасштабну війну, але той хіні, як, наприклад, на морі, спеціально на фоні кораблів ставили стіл з псевдошампанським і ви просто сідали, тримали вони бокали. В мене є моїх батьків. Це не їхні ж. Я ж малий думав, що вони собі пили на морі шампанське. А це там прям все воно прив'язане було. Просто ти береш ці бокали, фоткаєшся і ставиш, і в тебе просто фотка, що ти пив на морі, але ти його не пив. І такого ж було купа. І це 90 там, той там, який там, третій, умовно. Ну, це от, і та воно було, я думаю, десь до нульових, там, а може і з нульовими. Така якась ця штука була. То ж, як ми до Макдональдса відносимося, що я досі бачу Макдональдс, мене щемить. Як ми фільми, я фільм не можу спокійно подивитися, коли є великий вибір фільмів. Ти такий, а ще можна то подивитися, а що то, бо ти ж колись чекав його.
Хочеться все, так. Да.
Бачите, ну, вас, напевно, ви старші з мене трошки, у вас більше того всього. Але, ну, і навіть в 2000-х теж був малесенький вибір всього, а в мене був відік, знаєте.
Це був відік.
Відік, і я прям, відік, касети.
В мої часи за відік вбивали.
Да?
Ні, не вбивали, розпуш. Але якщо в когось був відік, то до нього ходили в гості, та. Або приставка, наприклад.
PlayStation перше, то взагалі королі люди були, в кого були перші.
Ну, PlayStation, слухай, ну, я просто не пам'ятаю, в якому році з'явився PlayStation.
96-му офіційно, в Україні десь 99-му приблизно.
От мені теж здається, я ще вже не застала це. Ну, типу, це вже був 99-й. Коротше, це я вже спочатку грала в інтелектуальні ігри, а після 2000-х вже цілувалась по кутках з хлопцями. Тому вже було не
тоже
на PlayStation.
Тоже.
Трошки можемо перейти, ми все ж таки канал зі стендапом, трошки про стендап поговорити.
Давайте.
Як, скажімо так, коли почала ти цим займатися, що це для тебе стендап взагалі, як робота, хобі, сенс життя, як
ти
сприймаєш?
Бо ж варто зауважити, що Веста доволі вже сформована людина до стендап-комедії, яка в рекламі, яка, поправ, будь ласка, керівниця лялькового театру.
Ігор Сергійович, ви цього не чули.
Ну, вибачте, я не сильний в посадах.
Я керівниця літературно-драматургічного відділу. Коротше, завліт це називається в театрі. Завліт займається, ну, завідуючи літературно-драматургічною частиною. Театр же ж це не тільки актори. Є актори, а далі, наприклад, є, там, понятно, що режисери, є цех художній, є цех освітлювальний, є цех звуковий, і це все окрема частина. І, тобто, є постановочна частина, є там ще якась, є там адміністрація. І от завліт – це частина літературно-драматургічна, тобто це підбір матеріалу, це вичитка цього матеріалу, це робота з такими штуками. Наразі, оскільки в наших театрах немає посади піарника, то по факту реклама і піар – це моя пряма, прямий мій обов'язок.
Тобто афіші?
Ну, мені підпорядковується дівчина-ілюстраторка, яка нам робить афіші, геніальна, абсолютно, я щаслива. Ще є фотограф. От, мені, я змушена займатися соцмережами.
Таргети, все.
Ти як Арестович, все, маю на увазі, все робиш.
Це правда. Ну, я вже більше 36 років, скільки я вже працюю, виходить? Я 20 років вже працюю.
В тебе 30 виходів, більше 300 виходів на сцену.
Так.
Скільки в нього було бойових?
33. В загальному.
Я навіть в ресторані поваром працювала, розумієш? Просто мене, якщо питати, я реально як Арестович. І це я робила, коротше, тут я була.
Ну, чим реально зараз ти займаєшся, скільки всього? І що це таке? Чим ти займаєшся?
Це театр. Театр. Я багато займаюся зараз нашим театром. І я і пишу п'єси, наприклад, у нас іде Енеїда, інсценівку для Енеїди писала я. Я, ну, плюс піаром театру я займаюся і там. Все. Я займаюся комунікаціями як креативна директорка просто в комунікаційній компанії. І це тексти, комунікації, комунікаційні стратегії, така типу штука. І стендап, я вважаю, що це величезна частина. Стендап і в цілому перформанс як такий, ну, тобто, наприклад, там ці подкасти або щось кудись ходити, знімати, ну, це, в принципі, для мене в одному напрямку якийсь рух. От. І, ну, для мене стендап не робота. Тому що, ну, я розумію, що я заробляю просто в іншому місці, наприклад, так? Щоб заробляти стендапом, треба пахати, ну, як ви всі, от прям пахати, їздити, постійно виступати, наробляти людей, які приходять на концерт. Але я відчуваю, що мені треба починати це робити, бо я почала заздрити людям. Ну, Гутала приїжджає, вона збирає величезні зали, це дуже круто, ми починали, вона починала пізніше за мене.
Та Алла дуже швидко це все набула. Два роки буквально, не знаю.
Ну, у мене теж, я два роки тому, я вперше, ну, не рівно два, трошки більше, я вийшла от цим після курсів стендапу Афонського.
О,
так.
Випускниця.
Я випускниця, так, але, ну... Ну, мені це допомогло просто зробити мій перший крок, так, взагалі дізнатися про те, як працює все, і мені дуже подобається от ком'юніті Сергія, типу, воно таке суперінтелігентне, це дуже прикольно, це от, свій окремий напрямок коміків, і мені подобається дуже контент, який вони зараз роблять, і Укрліт, ну, коротше, класно. І от тоді мене випустили на сцену вперше, я вийшла і така, я сюди ще повернусь. Це моє, мені дуже подобається. Але зрозуміла, що виступ після курсів Афонського – це тепла ванна. Ну, тобто, ти прийшли наші родичі, всі дуже хочуть, щоб всім сподобалося. І я там прям, ну, просто розв'язала зал. Вийшла така, о боже, клас, мене 10 хвилин слухали, не перебивали, всі сміялися, супер, я дуже хочу. Я почала ходити на відкриті, але мене дуже швидко, саме Бродячий позвав Ден на жіночі. І я майже одразу отримала перші платки свої. І дуже швидко зрозуміла, що насправді я показую хороший рівень, порівняно з людьми, які до мене виступали ще раніше.
Маленьке
і...
пояснення, платки, платні виступи.
А, да, да. І, ну, я якось почала цим займатися. Я на даний момент, скільки я, 2 роки є. І загалом, якщо подивитися з того, що викладено на Ютубі, там, ну, майже 3 години матеріалу вже є, мені здається.
Довіга.
Ну, це...
Дофіга.
Ну, це багато, так. Тобто я достатньо багато пишу, і я просто іноді сижу і думаю, ну, якщо б я займалася тільки цим, мені дуже подобається. Я вважаю, що це дуже крутий напрямок, і те, що роблять стендапери в Україні, не тільки в контексті самого стендапу, але створення контенту, якогось...
Громадської діяльності.
Да, громадської діяльності, лідерство думок, те, що взагалі стендапери, ну, от ви ж тут так само, і Бродячий в Києві, і мені здається, Бродячий навіть один з перших був, коли почалося, ну, всі були усі оніміли, ніхто не знав, що робити, як когось розважати, розпаювати, куди, да? Ті ж леви на джипи, які починають робити ці прямі ефіри, і Настя Зухвала, і всі, і я пам'ятаю, потім починається у всіх містах ці підвальні в укриттях так, стендапи, це була величезна робота на те, щоб якось просто зсунути з місця суспільство, яке просто, ну...
Мені здається, стендап був першим, хто прозвучав під час війни повномасштабної, так, бо музика підтягнулася пізніше трошки. Можливо, співати важче, ніж розважати людей в плані емоційно. Типу, що співати? Співи – це свято.
Може, я про це думав, бо ми якось вже і говорили на якомусь подкасті, що я, наприклад, музику перший раз за повномасштабно десь місяць, півтора десь після початку війни, я тоді зміг включити музику. До того я не...
Взагалі навіть телевізор. Я просто сиділа, читала, я боялася, що я щось не почую.
І я думаю, що, можливо, до музики просто таке відношення до чогось хорошого з того життя, бо нам різко обламалося, всім стало зрозуміло, що точно вже щось страшне, незрозуміло яке, і до музики, як до спогаду з хорошого, ти не хотів лізти, бо то, ну, воно не відповідає дійсності. А комедія, вона до того не мала такої ваги, а тут просто каже, я є. Та й люди такі, ну що, що ти є? Ага, цікаво.
Так, слухай, ну комедія ще дуже пряма. Тобто, якщо музика, це ж метафоричне, да? Тобто це фігуративне мистецтво, яке там проводить якусь метафору, вибудовує щось, якісь почуття дістає. І плюс, ну ти спробуй напиши нову пісню. Вони ж теж з'явилися, через два місяці з'явилися всі ці
джерелини, да,
в Залужному ти двіж, пам-пам, все, але на це треба час. А ми можемо дозволити собі транслювати, наприклад, ненависть, да? Каналізувати цей гнів, наприклад, прямо, буквально словами, і робити це одразу. Ти просто виходиш в прямий ефір і вже починаєш з людьми розмовляти. І тому, да, і просто дуже круто, що люди на це, ну, що ви в це вклалися. І почали збори робити, ну, побачили це, і такі, типу, так, ми готові, у нас є інструменти, ми готові його використати, і рішуче вийшли, і почали робити це. І тому, ну, стендап злетів просто злетів. Хоч... Не було б щастя, нещастя.
По-моєму. Тема така, яку ми з тобою недавно обговорювали, по-моєму, навіть трошки були випивши ми з тобою.
Про грибок на ногах?
Ні. Коротше, багато кого замахала шароварна музика, про це, як кажеш, байректари і так далі, пси, патрони, але подібна штука є і в гуморі. Типу, наприклад, в Лізі Сміху, якщо там дивишся, пісня про те, як там Путін має померти, ну це вже перетворюється, типу, не на сміх.
Тошнить вже.
Тошнить. Типу, занадто багато цього.
Не означає, що ми не хочемо смерті Путіна. Це означає, що ви вже, ну, типу, ти настільки...
Це вже не гумор просто.
Воно не то. Вже немає запиту від суспільства таке. Воно не... Ну, типу, коли перші місяці і було, ну, умовний той невдалий бліскріг, якось так прям склалося, що дійсно мали всі право сміятися над умовними Ваньками. Но коли вже є в кожному місті по тому Марсовому полю і так далі величезні кладовища з прапорами з українськими стягами, то вже є розуміння, що і з нашої сторони дофіга покладено, і вже не так смішно. Ай Ванька, ай то, ай сьо, і здохне Путін, бо якби і ми, то теж трохи потерпаємо. І вже суспільство швидше до того адаптовується. Суспільство вже таке, так, ми то виграємо, але треба...
Я вірю, що в Лізі Сміху і в 95-му кварталі, в Дізель-шоу там є, ну, частково темники, можливо, так. Ну, тобто, є якась певна державна політика.
З ОП?
Ну, звідки? А хто у нас все в країні контролює? I'm sorry. Ну, у нас абсолютно контрольована ситуація в країні.
Абсолютно,
у нас демократії немає.
Абсолютно, так.
Ну, в музиці, наприклад, можна повторитись, можна три рази заспівати про пса Патрона, але якщо ти три рази прожартуєш про нього, це вже не буде смішно. Так. І це от... Це
так нас за той і полюбили.
Так, ну давайте чесно. А що, Дізель-шоу до повномасштабного був смішний? Він так само їздив, ну, на застарілих стереотипах.
А як говорити? Смішний, не смішний, але люди ж до них завжди так, повний тут зал.
Блін, у мене була історія. Ми стоїмо вже, ну, на вулиці, палимо з мамою, після я виступила в бочці. Такий, який, типу, був перевірка матеріалу, щось таке. У нас там семеро людей виступало. І, значить, троє жінок стоять, одна молодша, типу, і дві старших таких, типу. І вони теж, типу, трошечки п'яненькі, вони подивилися від стендапу, кажуть, боже, так класно, дякую, дякую. І тут такий, ні, ну ми маємо вам розповісти. Вони одну, типу, кажуть, вона, ні, я хочу розповісти. Каже, ми купили білети, квитки на зйомку Дізель-шоу в жовтневому. Значить, 1700 гривень, значить, коштує цей квиток. Я не знала, я не думала, що так дорого. І вони кажуть, ми витримали 15 хвилин. Ми встали, вийшли, і а дівчата прибиральниці такі, що дівчата, не сподобалось? Вони такі, ні, не зайшло. Вони такі, ну ви не одні такі, все нормально.
Прибиральники жовтнево?
Так. Ну, тобто вони не вперше бачать людей, які на початку
виходять. Вони вже знають, хто що.
І вони вийшли, і просто одна з них була на стендапі десь в іншому районі міста, але там був, здається, що Денче, і він казав, приходьте в бочку, запрошував. Значить, вона каже, а тут же бочка, це ж десь поруч. Вони починають шукати, вони прийшли в бочку, заплатили ще трошечки грошей, звісно. І просто, ну, в захваті. Ті кажуть, так цікаво, і думки, і різні коміки, і цікаво дивитися. Ми тепер всім розповімо, ми будемо сюди ходити, тому що ну, це небо і земля. А раніше вони просто не заходили в клуб.
Звісно.
Угу.
І не бачили.
Так.
Ну, це, до речі, от як всі... Ти знімався на Суспільному, правда?
Так.
І, ну, а багато хто сказав, типу, не треба було зніматися на Суспільному, нам там...
Так, вже і не знімаємося, вже раз знялись, ти вже не знімаємося.
Вже всі поразочку.
Але, ну, круто же, що, ну...
Ну, я вважаю, що, да, ми мали суперечки про це з Волкові говорили, вона каже, її позиція, що то хер. Суспільно, саме стендап на Суспільному. І аргументи певні. Там хтось каже, що нормально. Я вважаю, що все-таки це добре. Краще добре, ніж погано. Це точно не Шабанова стендап. Ну, той, що був на новому каналі, той, прости господи. Це певне знайомство іншої сторони нашого суспільства зі стендапом. В такому, да, трошечки приправленому, ну, прихорошеному вигляді.
Десь ти людей побачить, наприклад, десь людей побачить, 6 плюне, 4 скаже. Буду дивитися.
Так, ну, типу, і воно помаленьку, погано. Добре,
але
що воно
головне,
є.
Що це будуть люди, які не наша аудиторія.
Так, зовсім не наша. Тобто воно собі десь
мені
там
це
в підкорці залишиться, що є стендап. Ага, воно існує. Воно має бути, що вже в кожній голові щось стендап є.
Так, це просто вихід на нові аудиторії. Тому що я просто бачу, що ми в якийсь момент почнемо варитися всі в одній бульбашці. Ми ходимо один до одного.
Типу, глядачів канал. Пізнаєш. Ну, то це ж дуже так, якби, добре.
Глядачів пізнаєш?
Ну, типу, ти бачиш в залі, людина, вона вже була 3 рази умовно. А хочеш нових бачити? Де ви?
Ні, ми раді завжди постійно
глядачам.
Старим
теж, звичайно. Просто хочеться, щоб люди постійно
щоб ходили. І нові люди приходили і поверталися знову.
Впізнаєш, тобі добре. А я на Сольник виходжу в Тернополі, кажу, поаплодуйте, будь ласка, хто не знає, хто я така. І реально аплодує 80% залу. І я така,
ну, було
я думала, вони
таке...
стягуться з мене. Ну, типу, я така, кажу, ну ви ж підбуєте мене, вони такі, ні.
У нас було таке в турі теж, в просто... турі за кордоном. Ну, це за кордоном завжди можна пояснити, бо люди просто ходять на українське.
Так.
А коли Сольник, то це так. Да.
Ну, це так було дуже дивно. Ну, мало людей, до речі, бо це єдиний був, на якому було прям мало людей, але в той день виступали ці творчі. Угу. І зібрали там якісь. А переді мною Тарас Єремій робив перевірку жартів в тому ж, в тій же локації.
На пошті, да?
На пошті, так, і за вхід за купюру.
Ага.
Ага, за будь-яку.
І, ну, так, і люди в четвер пішли, насміялися. Він був і...
Королько.
Здається, так. Так. Ну, тобто вони вдвох дали по півгодини. Такого сирого матеріалу, але ну, людям смішно. Це для нас воно сире, ми ж. Угу. Ну, так, а людям клас, ух, окей, якесь взаємодія з залом. І там було там 120-130 людей.
На перевірці?
Клас. Так, ну багато прям було. І вже, ну, і, а навіщо їм на незнайому комікесу?
Ще й гроші платити.
І це, да, це там 200-300 чи скільки там гривень.
Перенасичення відбулось, певне, стендапу.
Так. І зал був, реально вони не знали, хто я. І мені було дуже важко. Ви були в тому залі, угу, так? І там, а там ж купа місця. І ти просто не чуєш, вони сміються чи ні.
Скільки людей на тебе прийшло?
Там реально було, ну, людей 40 максимум. Максимум.
Я там робив Сольник, на мене там десь було 25-30 людей, напевно, теж.
О, ти пам'ятаєш, як це важко? Він такий здоровений зал, так мало людей.
Великий простір, а в тобі тако тих посадили. Ні, але я вдячний будь-чому, але да, там треба...
Будь-кому.
І чому мені вважати будь-які ситуації?
Людей,
і будь-які,
да. Да. Але приємно було, що в кінці всі підійшли до мене, подякували, попросили сфотографуватися. О. І такі, ми не знали, типу, що ви така класна. Ви, звісно, довго запрягали. А я, звісно, довго запрягала. Я пересрала так. Ну, тобто, я просто не змогла, я не настільки профі, щоб одразу прям лупити. Чи, не, ну, коротше, я така людина, я маю на увазі, що я завжди переживаю, що я недостатньо добра. І я все, я лякаюся і починаю так, знаєш.
Так, да, це завжди є, в мене теж це є.
Трошечки. Ну, є люди такі, які навпаки, типу, там, чим більше зал мовчить, тим більше він на них кричить. Ага. Є такі коміки.
Мене, наприклад, це... мовчання залу мене дуже гнітить, ну, типу, прям капець. От корпоратив часто так, ну, ти на корпоратив.
А що ти робиш? От сидять люди, взагалі на тебе не реагують.
Стендапу переключаюсь на пізні. А ви там, а хто там, ви ким працюєте, що робите? Ну, просто вже отакий момент. Зачіпати, якщо б вони увагу звертали, це основний хід. Інакше, якщо ви просто тараторите стендап, то...
Ну нафіг, так, якщо видно, що їм це взагалі не падає, то треба так, стоп, здрасте, а що, може поїжте, може... Це в мене так буває і на стендапі, якщо прям якийсь кальян перебив. Треба той кальян обшутити, як би то не харило, але так повертаєш
треба
до себе.
Треба говорити, так.
Ну, вони всі бувають готові до стендапу. Наприклад, так. У мене був корпоратив, що люди навіть не поїли, просто сіли, тільки, о, Володя, де ти пропадав? Який, зустрічайте, в нас гість, да, дайте їм поїсти.
Да.
Бо у них програма, типу, там, що зараз має бути стендап на початку. Ти на корпах не виступаєш?
Mm-mm.
Як ти ставишся до корпоративної діяльності коміків?
Я вважаю, що це дуже складно. Ну, типу, я прям бачу, як люди працюють. Я працювала в корпорації, я можу уявити собі. Я була ведучою, але одна справа, коли я ведуча, в мене є влада, наприклад. Коли ти просто запрошений артист, я вважаю, що це дуже складно. Це раз. Друге, ви топові коміки. Це означає, що можна просити якусь нормальну суму. Ну, окей. Тобто мене хлопці питають, ні, ну а скільки там? І такі, ну якщо б тобі $1000 дали. $1000 я б виступила, тому що це буде там... Ну, відчутна частина мого місячного заробітку за один вечір. Так, це варте того. А чи хочу я робити це за $200-300, які мені насправді дадуть? Ні. Ну, це буде дуже важко, я приїду, буду... І от я ставлюся прекрасно до цього, але мені здається, що це дуже важка робота. Дуже важка робота.
Да.
І тому я сама туди не хочу. Тому я, типу, чекаю, знаєш, моменту, якщо я стану знаменитою, і всі такі, от вам п'ятірка, тільки приїдьте до нас, да, я приїду. Але я буду і почуватися зовсім по-іншому там. А глядач, сука, завжди знає, як ти почуваєшся на сцені. Якщо ти виходиш туди як хазяїн, чи хазяйка, вони одразу, о, це зірка. А коли зірка, з нею завжди хочеться поспілкуватися, хочеться посміятися з її жартів. Коли ти виходиш туди як гість...
Не завжди ти себе почуваєш господарем просто. Деколи на таких корпоративах, де ти тільки зайшов, люди там вже давно тусуються, ти там заскочив на 5 хвилин, ну ти себе там хазяїном як би ти хотів, не зможеш.
Точно ні.
Там, тільки якщо ти дійсно зірка, і всі... Це хтось, але насправді у нас навіть відомі коміки, от хто у нас там топові?
Тимошенко.
Тимошенко та Лера Мандзюк. І їх, це ми розуміємо, що ніфіга собі люди там, Жовтневець, Бритліпко, так. Але це, нам здається, що це супер топові. Але на рівні Лесі Мікітюк, умовної, так? Ну, коротше, людина, якою по телеку показують,
це да, якщо порівняти, да,
це,
порівняти,
ну,
хоча розуміння, що там Тимошенко набагато більше робить всього і смішніше, і так далі.
Так,
типу.
Але ну, впізнають людей на вулиці.
Ну,
я з Альоною по Львову йшла якось. Мене почали просто теж впізнавати люди на вулиці. До речі, у Львові часто впізнають чомусь, я не знаю. І я так, кожен раз, коли мене впізнають, я розповідаю цю історію. Така, ну, типу, це означає, що я зовсім невідома поки що. І потім я йшла з Альоною поруч. І це прям, ну, я зрозуміла, що це таке, коли вона йде по вулиці і прям за нею, знаєте, прям повертається, той фокус уваги за нею рухається. І обов'язково там раз на пів кілометра хтось буде, попросить автограф, сфотографуватися, ще щось. Оце так. Якщо Альона виходить на сцену, взагалі пофігу, що вона буде робити.
Ну, да.
Серйозно.
Всі її люблять. Так. Ну, я йшов так в Джозефіну Джексон, знаєш, в неї теж там мужчина, там, можна фотку. І це таке якесь особливе відчуття, коли не просто співаком там, чи з коміком фоткається, з порноакторкою.
Ти розумієш. Я на вас з дитинства.
Цей мужик дрочить і фоткається. Типу, таке цікаве впізнання, знаєш.
Так, ну, важливо так, він дрочить і розповідає про це своїм друзям. Мається на увазі, що ти ж маєш комусь поділитися, і це мають бути люди, які зрозуміють, хто це. Не просто красива дівчина якась.
Джозефін Джексон, ти в курсі, про кого я говорю?
Так, я знаю. Так.
Її зробили популярною, виявляється, якби не порно, а... Ці виступи, до яких, ну, на які вона ходить, ну, типу, стендап зробив її популярнішою, і тепер же порно стало популярним. Ти розумієш, про що я говорю?
Ну, так, я розумію.
В нашому інфопросі.
Ну, просто коли всі, типу, ніфіга собі, made in Ukraine, значить.
Так, да. Да, ну, напевно, тих порноактрис українських багато. Просто, що вона єдина...
Та багато.
Ти знаєш?
Ну, не всі ж про це кажуть.
Не всі про це говорять.
Я знаю людей, які не кажуть батькам, що вони коміки. А ви кажете про...
Серйозно?
Да?
А чого? За щось таке? Що?
А, тобто, а вони в Ютубі їх немає, да?
Ну, є такі батьки, слухай. Ну, я так розумію, що це там дуже консервативні батьки.
Ні, я розумію, наприклад. Це коміків в Ютубі нема? Чи як, бо як
приховувати? Ні, там не всі батьки, може, ні, там бачать.
А ти думаєш, що всіх батьків? От скільки у тебе, ну, навіть на топових концертах, там, навіть коли типу, 500 000 переглядів або мільйон, це не факт, що тебе всі бачили.
Ні, ну не всі, а мама. А ти кажеш від батьків, я про батьків.
Так, а що мама? Ютуб такий, тут вашого сина показують.
Хіба сусідка скаже, знаєш?
Ну, воно попадає, не знаю, там, от через всякі рілси мої, вона там не сильно стежила, але їй там, вона мені дзвонить, каже, от подружка побачила, скинула, я подивилася. Що ти матюкаєшся?
Серйозно, правда? Є такі питання? Моя мама ходить на мої стендапи, все нормально.
Моя ні разу не була.
О, я б так, це мій страх. Вона мені раз сказала, я приїду до тебе, я прям ні, я не можу.
А чому, як ти думаєш?
Тому що я ж так не став настільки чистий на сцені, а я при ній ніколи так не розмовляю, як я розмовляю на сцені. Я на сцені справжній, з нею я син.
Хороший хлопчик.
Да, його мама думає, що він ще цнутливий, до речі.
Так, мама, то так є, я не курю і не п'ю. У
мене, наприклад, тато при своїй мамі не курить до сих пір. Скільки йому? 55 чи скільки років?
Так я теж при мамі не курю. Хоч, ну, я такого, типу... я йду покурю там за хатою, заходжу, вона каже, ти курив, бо, ну, та що ти, що тільки курив? Я кажу, ні, просто ми граємо цю гру, мені подобається, мені дуже подобається, вона знає. Це ж треба бути придурком, щоб, але я при ній не можу собі дозволити тако стояти. Примами, ніби як.
Типу, от, да, і не напивається. Оце такий момент,
я
що...
Я.
Ти напивався? Такий момент, що... Ну, я при своїй мамі теж би не напився, напевно, ніколи.
Да, напитись при мені не можна. Бо, знову ж таки, ти маєш бути... Та, ми теж про це говорили, що спочатку ти був син мамин, а тепер ти вже стаєш... Я вже міняюся місцем з моєю мамою, як вона була до моєї бабці. Коротше, все. Я вже тепер в певній мірі відповідальний і старший в нашій сім'ї. У нас двоє лишилося, немає тата, я маю хтось має бути вже типу дорослим.
А Веста з мамою про секс говорить спокійнесенько.
Бачиш, яка бухає, я думаю, з ким не з мамою.
Теж з мамою. А ти що, про секс з мамою не говориш зовсім?
Та я що я кажу, буду казати?
Ну як? Ну щось ніякі теми ніколи.
А як ти кажеш?
Я з мамою, отже, як дорослий, я вже з нею говорю спокійно. От абсолютно.
Ні, то тут питання, дивіться, я ж з мамою розмовляю про секс, наприклад, як в цьому випуску, це просто самий популярний наш випуск, там, він летів в космос, коротше, порівняно з іншими. Але ми ж розмовляємо про секс загалом, і це не проблема. Про секс мій з мамою, в смислі, не мій з мамою, а про мій секс з чоловіками, я з мамою розмовляти не буду, і не тому, що навіть я не хочу, мама така... Пожалуйста.
Не цікаво, так?
Не цікаво, тому що, ну, уяви собі, в якийсь момент вона буде знайомитися з моїм хлопцем.
Та-да.
Воно їй треба уявляти, хто кого зв'язав чи щось. Або, типу, скільки, ну, правда, типу, все, що є в стендапах, це, звісно, скільки у нас анальних пробок, всі знають. Але тут вона ні. Ну, тобто, ми не настільки обговорюємо секс, що, наприклад, але те, що секс
поради.
Був, ну, наприклад, да, чи у мене або у неї там був, ми цим ми ділимося, все окей. Так. Якісь можуть бути деталі, але ну нема такого, типу, як подружки, коли там, а він, а я, там дивись, що я купила, таке, ну, типу, ні. Тому що, ну, здається, що просто це не. Мені здається, все-таки от через це що там на потенційна свекруха. Ну,
якась субординація.
Ну, це буде трошки. Просто некомфортно знаходитися поруч з людиною, про яку ти там щось знаєш.
Ну, наприклад, я часто зустрічаю, як там син при мамі матюкнутися може, і в мене навіть того, типу, не так мені не виходить.
Це та теж. Ти матюкаєшся. Ну, і знову ж таки, якщо при сварці особливо, коротше, от якщо я бачу, що там, мовно, син до матері там каже, а, пішла
ні.
Там таке.
О, Боже,
ну, це
аж... я не тільки мамі, я жодній людині в житті не казала. Ну.
Бо якщо ти розповідаєш за якусь історію трошки зла мамі і кажеш, він. Твою мать зробив там то-то, то
анекдот
це...
Анекдот передав.
Або да, я таке ще допускаю, типу, да, таке матери можна.
Де, що взагалі на батьків на виговори деякі? Ти знаєш таке?
Так, а я, у мене лікарка така була в Рівному, і вона, її мама теж мала на операцію лягти, вона спитала, я... Випросила, щоб мені дали окрему палату. Вона така, але мені маму треба покласти. Я кажу, ну, мама людина, яка різатиме мене. Я кажу, звісно, кладіть. І вона дійсно, вона зовсім молода, ну, їй там 27-28, і вона мама на ви. Ну, тобто, це не те, що мама на ви з якихось там тих часів. Ні, типа отак от.
Так, повага. Питання серйозне до тебе.
Ану.
Що тебе в цьому житті найбільше з**бує? Найбільше.
Ух ти ж, йомай.
Дуже серйозно. Ну, таке, що ти знаєш, згадуєш психологію.
Оце питання можемо.
Ні, насправді. Блін, це не гарно так казати. Мене з**бують люди. Я маю на увазі, я скажу, що, ну, типу, люди, які дають мені поради.
Ага.
от прям незнайомі люди, які дають мені поради, про які я не просила. А вони завжди дають мені поради. Ну, тобто, особливо, якщо я пишу про щось дуже особисте, там все. Завжди знайдеться хтось, хто прийде і скаже, вам просто треба змінити своє ставлення до цього, там що-то, вам просто треба то, вам просто треба все. І я в цей момент починаю настільки сильно злитися, що я, ну, я можу навіть, ну, я не нахуй посилаю, наприклад, але я прям в грубій формі можу сказати, що вас за літо не питали. Ну, тобто, де ви тут прочитали, що я питала про, ну, знаєш, там все. Ага. І всі такі, Веста, що ти так починаєш? Ну, типа, це ж людина хотіла просто допомогти. А мене прям заєбує це. У мене будь-який рілз, якщо відкриш, там є людина, яка мене повчає.
Але повчається не так погано, як напишуть в рілз, там, ти жопа, здохни, не смішно, коли ти мреш, отакі.
Так, тебе, типу, задіває таке? Тобі пишуть таке?
Ні, просто мене не то, що якось аж неприємно від того, що хтось таке вирішив собі написати, просто так, незнайомій людині, ну, типу, це ж ну, як можна таке писати? Як можна написати знала, людині,
тобто, помри? Я коли от таке дивлюся, я просто, ну, я не сприймаю цю людину як реальну. Ну, типу, там щось, там якась проблема, про що ми розмовляємо.
Мене от таке не ображає, бо такого особливо в рілсах тих, що на Фейсбуці виставляється на паралельно, Фейсбуці. То там просто я захожу поржати з того, що здохне під Бахмутом, і цих таких 100 там, коментарів.
А, ну, у вас взагалі, понятно, але да. Ж, що вони в армії, це ж окремо.
І це воно якось вже так, ну, є та є, прикол. А от такі якісь є люди, один зі 100, один з тисячі, напише щось таке, що ну, там, умовно, раніше ти був смішніший, бо то, і ти такий...
І що, дошкуляє?
І воно чогось, ти такий, мені пофіг на це. І ходиш і цілий плачеш. День, і цілий день ходиш, і воно тебе мулює. Ти такий, блін, а чого сам, напиши про Бахмут. Що ти це так прям? А що, реально?
Це мені так муляє комент під моїм сольником, в якому написано не Черков, звісно. Але додивився до кінця, типу, дякую, там все, ну, тобто, у мене взагалі там поганих коментів, ну, просто нема, або я їх не бачу, не знаю, може, сліпенька, от. І, але це не Черков, звісно. І я прям повсякчас хожу і це згадую. І така, ну, Черков, звісно, Черков 10 років, таку Черкова стиль, Черков, який там, ого, ну, він, правда, профі, і я, де Черков, типу, прошу. Але,
задіває.
А може нам треба якусь тактику, що це тобі не під'їде? А що, типа, людина буквально поняла, ну, що це не Черков. Що це не Черков, це ж Веста, Веста, це ж. І все.
А, так можна писати якогось коментатора, який перед ним щось написав. Там не Оксана Муха, звісно.
Але не Оксана Муха.
Да. Типу, так брати хіба. Коментарі дійсно, ну вже.
Ні, ну просто я сприймаю Черкова як хорошого коміка, ага. Ну тобто і рівень коміка класний.
А як людину?
А? Я з ним не знайома.
А, добре.
У мене з ним була одна дивна історія, коли я щось поруч з ним сказала, він, типа, він подумав, що я це сказала йому. Він такий, а я, типа, взагалі вам не заважаю тут там все. І я така, вибачте, так це я не вам все. А він, типа, вже розвернувся і пішов. І я залишилася з відчуттям, що я образила Черкова, навіть не знаючи. А мені потім знайома, яка зі мною стоїть, каже, так це ж Сергій Черков. Я така, а, хорошо. Угу. І у мене таке неприємне враження залишилося, що я його образила, не збиралася образити, він пішов ображений, але всі нормально мені кажуть, що він цього не пам'ятає, очевидно.
А тебе легко образити?
Ні, не думаю.
Тако, нічим. Коментом точно, скажімо так, якимось.
Mm-mm. Ну, от мене можна, от, знаєш, якщо я сама відчуваю десь, типа, що там є якісь про чи м'якеньке місце яке, то, мабуть, що можна надавити, якщо знайти моє слабке місце. Але, ну, слухай, на мінус першому я була після... От тебе якраз я була на цих новинах крінжових.
Да, я поняв.
І вийшов цей випуск. І мені починають люди в особисті писати такі, Веста, ти тільки не засмучуйся. Там такі, ну що ж, вітаю, в тебе справжні хейтери. Я кажу, що там таке? Я заходжу читати коментарі. А у нас там, звісно, не випуск, а просто...
А з ким ти була тоді?
Я, Дмитро Тютюн, ага. Вова Маслов і, ой, господи, дівчинка-блогерка, вона з нас найпопулярніша, але...
А, що в нас було на культурній...
Кубік?
Ні.
Уля Станіславська.
Так, Уля. Вот. І просто, ну, коротше, ми взагалі майже не сміялися. Там, правда, весь такий, типу, він такий ніяковий, знаєш, весь цей, ми всі такі, ой-ой, що відбувається? І там... А я чесно, навпаки, я хотіла. Я вже цьому Андрію Бережку кажу, Андрій, чесно, ну, типу, я прийшла і думаю, ну то це не мій формат. Але я так сподівалася, що мене роз'єбе, так як у вас було, коли людина дочитує і прям роз'єбе.
Ми п'яні були.
І я така, ну можливо, мені треба було щось це. Бо я така, я стою, думаю, ну зараз, я як роз'єбусь. І там я така, чорт. І там просто всі коментатори. Значить, ця тьотенька з кислим їбалом все зіпсувала, якщо б не вона. От, і там прям, ну, там несеться, коротше, яка я... А я... От я читаю, і всі мене прям втішати прийшли. А я читаю і розумію, що від деяких людей і хула похвала, знаєш? Ну, тобто я розумію, що в них вони настільки не моя аудиторія, що це добре, що я їм не подобаю. Ну, це нормально, ми не могли зійтися в одну штуку там і все.
А як, як ти бачиш свою аудиторію? Хто це такий чи така? Що це за людина?
Я не знаю. У мене, ну, по-перше, зазвичай це все-таки старша аудиторія. Але є досить, ну, є якась кількість молодих людей, дівчат і хлопців, які там, ну, дівчат більше, які, типу, мене, на мене дивляться, як я як їхня мама, але прикольно. І мені, вони мені прям так і кажуть, ну, просто я ж розумію, скільки їм років, там, 17-18, і вони підходять, можна вас обніму, ви така стильна жінка, ви така класна. А я реально, ну, я старша за їхню маму, знаєш. Такі є, але здебільшого це жінки мого віку, і навіть старше, там, 30+. І більше жінки саме про жарти, бо вони все-таки у мене більше, хоча, чорт знає, про політику почала жартувати. А хоча підписників у мене більше чоловіків, до речі.
Ну, це, напевно, так завжди. Жінки більше чоловіків, в чоловіка більше жінок в підписниках.
Ну, можливо, да. Ну, все-таки у мене досить сексуалізований образ в цілому. Все-таки там, як би там не було, достатньо.
У Олежика дуже багато жінок.
Просто, а ти мене... Підписників в мене багато жінок.
Більшості жінки. Ну, була, бо гарно виглядає. У мене недавно, у нас була там п'янка невеличка, і якась дівчина пише, чи можна дізнатися, чи в Олега є дівчина. Мені пише. Бо хочу, якби, з Олегом щось трошки побалакати. От. І я виступив як сваха, дав їй контакти, всі спалив, що в Олега нема дівчини, що якби, ну, то його.
Ну, тепер ти всім спалив, а Олега нема дівчини, пишіть коментарі.
Чи що, чи є?
Ні, ніби нема.
На дану секунду.
Ми ж не знаємо, коли вийдемо змонтоване.
15 грудня, Олег.
Це ж так важко знайти.
Дівчину?
Не важко.
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 Насправді, кохання важко знайти, скажи.
Ти ж не про кохання? Так. Кохання взагалі нереально знайти практично.
Ну, я за все життя пару разів все-таки.
Прям серйозно?
Вдавалося, так. Але...
Скільки разів? На твою думку, дійсно було от прям...
Ну, достатньо багато, насправді. Тобто, я це кохання, там, ну, ці кохання несу з собою там, крізь руки, і ми там залишаємося. Я думаю, що... 4... Чотири.
Мені здається, цікаво, скільки разів можна відчути оце таке гарне відчуття, що ти закохався, тобі то що.
О, ні, от закохатися мене два рази просить не треба. Я взагалі легко.
Навіть тепер.
Але це може 2-3 дні тривати. Ну, навіть тепер, в сенсі, ти маєш
від навіть тепер.
Ні, я не розумію, що типу, багато
мене
років.
Таке, в мене вже такого, якби, нема такого відчуття закоханості. Це
бо більше, ти маєш кохання своє зараз,
це
віко.
Більше, коли ти, ну, студент якийсь такий, що в тебе ти як дурачок.
Ні, я в цьому сенсі, от я дурачок все життя, абсолютно легко. Прям закохуюсь, коли ти маєш серце тьохкає.
А нема тебе такого, що чим стаєш старше, тим взагалі до цього простіше? Ну, типа, звісно, фільтр, я не кажу про відбір людей, в цьому складніше. А от, щоб закохатися, ти ж такий, ну, типу, воно навіть навпаки вже легше.
Ні, просто як в той момент, коли ти розумієш, що закохатися, це хімічний стан. Та. Це, типу, форма природних наркотиків. Я просто насолоджуюся цим моментом, що як людина якась мене хвилює.
Фльор збудження від людини. Та.
Там, і ці там якісь або переписки, або
це
щось.
Як про,
ну, але
Big
у мене скільки...
меню, наприклад, поняв?
Я запах. Більше року в стосунках, і, ну, типу, я закохана поки що в свого хлопця, прям закохана. Типу, я за ним бігаю, це, на нього дивлюся, типу, там. Ну, у мене може бути от такі от великі почуття. У мене, ну, я можу роками бути закохана в людину. Я чую його голос і така одразу там все.
О, гарно.
У мене там прям, ну, багато прям ще емоційних почуттів у цих там хімії, окрім кохання такого вже більш глибокого, коли ми команда, коли ми разом, у нас є щось, на що об'єднує. Я ще в нього закохана, як дуречка постійно. Страшно.
В хлопців є таке, як хлопці закохані, дурне починають нести щось, балакати і діяти так, як вони би не мали би діяти. В дівчат є щось подібне? Типу, теж?
Я, принаймні, взагалі, ну, я кажу, я як... Я не знаю, а це не можна використати проти мене. Дуже схожий стан, як під М-кою чи під, ну, типу, під MDMA або екстазі, ну, тобто MDMA плюс якийсь, типу, спід, дуже схожий стан, і ти в цей момент дійсно, ну, якось більше з тебе виходить, ти не можеш всередині себе вмістити ці почуття, тому ти все це хочеш сказати, mm-hmm. якісь слова кажеш. І, ну, ці всі дії, да, хочеться кудись там, наприклад, їхати, чи робити якийсь сюрприз, чи там ще щось, якусь хіп, да? А що, думаєш, дівчат, ні? Просто я не знаю, от мені цікаво, як ви між собою, бо дівчата між собою завжди є там або чатик, або телефонна розмова, бо є твої подружки, на яких ти викидаєш половину цієї штуки, тому що нам же треба бути недоступними. Ми ж не можемо собі дозволити скакати навколо вас, як цуценята.
В мене це мастурбація. Вона збиває цю пісню. Ти такий, я спокійно прийду на побачення.
Да, робиш таке.
Ну, бля, бо ти ж прийдеш теж такий, типу,
привет. Блін, я навпаки. Я просто розумію, що якщо ви мастурбувати, то скинеться половина цієї напруги. І якщо у нас з людиною буде секс, то він буде вже не такий прикольний. А мені подобається, як коли цей, типу, да, сносний.
Оце перше, ну да, погоджуюсь, перше, може, буде недобре, зато я не буду на неї вискакувати за перших 30 секунд. Привіт.
Такий подрочив, такий спокійний.
Ти карльони. Ти прийшла до мене, до речі, не цією
рукою. Помічне, користуйтеся.
Користуйтеся, так?
Ну, звісно, все нормально, так.
Хочу запитати.
Чекай. Ну, а ти що, ти дурачок? Як? Ти, до речі, от да. Віку офіційно любиш.
Я люблю, і я закоханий, так, я закоханий.
Ні, закоханий, це зрозуміло, любов прям
люблю.
Є, так?
Просто нема вже такого, як, знаєш, як я то бігаю.
Ну, то це перший дофамін, чувак, він ж не...
Півтора роки.
Ну, так, понятно. Ну, воно ж трошки, воно має стабілізуватися. То у нас про зникає секс в стосунках, оцей стендап, слышиш, подкаст, і про романтику в стосунках, що це взагалі-то нормально, що оця... Господи, це мама знає розумне слово. Типу, оце звикання, коротше, це прям природний процес, він має відбуватися. Якщо у вас цього не відбувається, значить там щось в стосунках є, що не дозволяє.
Він зраджує, напевно, і далі грає роль в закоханого. Чи якісь...
Різне, ну, можливо, типу, це токсичні. В токсичних стосунках секс просто космос.
Да, до речі.
Безперервно.
Да, до речі.
Я попереднього свого хлопця згадую, ну, це найкраще, мене, мабуть, ніколи
не навіть.
Ні, ми не сварилися, але постійно були на оцій межі, типа, що ми або посваримося, або хтось кудись піде, і всі обидва страшенно не впевнені.
Такі фиркаєте одне до одного таке, да?
І просто, ну, фирка, ну як, я завжди боялася, я завжди намагалася згладити це, але, коротше, ми обидва переживали постійно, типу, він через своє, що я, типу, краще трошки за нього, я через те, що він, що я
гірший за тебе,
він піде. Ну, як, він не гірший, але є ця штука. Ну, знаєш, заходити в довгострокові стосунки, маючи, наприклад, великий розрив фінансовий, важко, якщо ти жінка, ну, типу, якщо жінка менше заробляє, чоловік більше, суспільство це дозволяє. І ми внутрішньо собі це дозволяємо. Коли жінка заробляє більше, це важко.
Звісно.
Особливо для чоловіка. Він прям постійно, ну, типа, надрочений. Да? Але і для жінки також, тому що от я там, я феміністка, мені ніколи взагалі не цікаво, скільки грошей у людини, так? Але коли це на постійній основі накопичується, так? І це, наприклад, впливає на якість життя, на те, який вибір ви будете робити, що ви зараз купите. І мені не 20 років, так? Мені там 36 чи 35, і я звикла до певного рівня, я не знаю, навіть барів. Так? А я розумію, що те, що я в барі спокійно купую 4 коктейлі по 300 гривень, а людина це, ну, типу, просто шокує. Да? Це незрозуміла витрата. І це між нами прям прірву постійно робить. І прикол в тому, що я хочу заплатити і пригостити, я не бачу в цьому нічого поганого, в тому, щоб робити приємно людям, які тобі подобаються. Я для цього і заробляю гроші. Але, ну, не можна в Україні такого робити. Ну, наше суспільство цього не дозволяє.
Не можна, чи?
Можна.
Ну, ти, Олега.
Що ж ти мене з цим ляха всім?
Ну, можливо, типу, знаєш, я могла б зустріти дуже молодого хлопця, який такий, ну, от.
Там очевидно, що треба за нього закинути, так?
Так.
Секундочку, стоп. Мені здається, що ви не послухали Олега. Будь ласка, підпишіться на цей канал і поставте лайк, якщо вам подобається ця розмова. Не слухайте Олега, мене хоча б почуйте.
Взагалі, от за це закидання, ми теж нещодавно з ким говорили, в нас ото немає ні культури, ні розуміння, що можна закинути. Не має бути цієї обізаловки, що, наприклад, там, от, мені, наприклад, подобалося і подобається, і буде подобатися, якщо ти нам на побачення запросив, ну, просто зустрінемося, і ти плотиш, і дівчина каже, я би хотіла також. І тебе є вибір, як мінімум. Ну там або окей, або я там ну кажу, дякую, приємно, мило, але дозволь, я заплачу. І все, питання ніби знято. Але і мені десь в голові так приємно, що ага, вона була готова заплатити. Ну якийсь плюсик я собі поставив, який дуже впливає і на секс.
А я таке ж ти якийсь... платиш, а дівчина думає, мало трохи взяла.
Да. Ну ні, ну це вже інакше, так і
мене, наприклад, дуже ну дуже дратує, коли чоловік не дає мені можливості заплатити. Причому це, ну, це може бути навіть не побачення, да? І він такий, а що ти зараз робиш? Я така, плачу за себе. У нас була ділова розмова.
Угу.
І там нема, ну, тобто, і зараз вже чоловіки навчилися більше, ну, такі, я б хотів пригостити. Угу. І я, наприклад, кажу тоді, дякую за обід, ну, дуже приємно. Але оце раніше було, типу, в смислі, що ти робиш? Я ж мужик, я маю платити. А мене це ставить, я почуваюся небезпечно.
А чи тебе купляють пунктом, да, що тобі...
Ну, якось дивно. Ну, типу, а чому? Ти, мужик, ти маєш заплатити. Це що означає? Що
я бабками
я
ти...
Я маю, наприклад, щось віддати
ну, тобі. Угу. Ринкова економіка.
Якщо ні, от моя подруга каже, ну, це ж йому було приємно зі мною спілкуватися. Я кажу, добре, але тоді це має означати, що тобі було неприємно з ним спілкуватися. Правильно? Чого він за це платить? Угу. Ні, мені було приємно. Я кажу, тоді нечесно. Якщо вам обидві
докинула би тоді, да.
Так. Але якщо ти просто витратила свій час і навички спілкування, і тобі за це заплатили їжу, окей. Ну, це просто інший спосіб взаємодії. Але ну, я не в тому в статусі, не в тому положенні, щоб спілкуватися з людьми, які мені не подобаються. Тому я задоволена. Я іноді хочу за когось заплатити, бо мені теж приємно це робити. Знову ж таки, як людина, яка виросла в 90-ті, коли... було, і ти мріяв, що я куплю.
Купа снікерсів.
Так, да, і не собі, а прям всім, і я всіх пригощу.
І що в мене буде їх море, і хочеш наїж.
О, я коли гарно. Дивилася на цих хлопців, коли він приходить до своєї дівчини і пригощає там нас всіх за столиком, да? Або ми там йдемо в бар, ну там, і якась людина, яка більше заробляє, там, відчутно більше за інших, така, типу, та пофігу, там, за все башляє в якомусь крутому барі, і я завжди дивилася, я хотіла бути цим мужиком, а не тими дівчатами, яких він запросив в бар.
О, це гарно.
І я настільки кайфую від того, що я зараз можу пригостити і не купити всіх, а от типу, почуватися людиною, поруч з якою можна не хвилюватися зараз. Це дуже прям круто.
То, говоримо про їжу, в мене є питання, яке ми ставимо всім гостям на завершення.
Так.
Ти маєш чітко. Це відповідь скаже просто, яка ти людина.
Так, це не чадно. Ми тебе ні
жодного
не
тиску.
Да, жодного тиску, просто буде видно, чи ти гнила, чи ні.
Скажи, як виглядає твоя улюблена канапка?
Канапка.
Ну, типу,
бутерброд.
Блін, будь-що улюблений буде, це батон, вершкове масло і сир. Угу. Твердий якийсь, ну, типу, голландський. Ну, такий, з дрібними дирочками, угу. Коротше. Коротше, з дитинства наш цей сир. І, але він має бути з солодким чаєм, чорним. З лимоном. Да.
Скільки цукру?
Да, до речі, двічі трохи більше.
Ну, я не знаю, такий чай я або мед покладу, або цукор, але щоб прям солодко було.
Ну, прийшла.
Це от тепер зимовий такий, окей. Для мене прям, мені аж хочеться, але зазвичай я чай без цукру п'ю, там і все, але от це з сирним цим.
Це пройшла.
Але хочете, я вам розкажу про бутерброд? Я ж з 90-х, знову ж таки, да, про... це були часи, коли ніхуя не було, але з іншого боку все було. Mm-hmm. У нас вдома був бутерброд, він називався Стендаль. Знаєте, Стендаль, автора романісти, да, в нього є дуже відомий роман «Чорне та червоне». І от бутерброд Стендаль, це був батон, який наполовину намазаний червоною ікрою, на другу наполовину чорною. Ну це були часи, коли ти їхав через прапорупа. Кримський перешиїк з Криму.
Прапорупа, фактично.
Червоне – то кохання, чорне – то ікрада.
У тебе було якесь таке завершальне питання, чи не було? Тебе колись було, а ти колись?
Колись було, бо стала звісна рубрика завершальних питань до Олега.
А, ну це де воно?
Та запитай друге, то в тебе є питання.
Друге питання теж, але це вже серйозно, без гумору. За що ти любиш Україну?
Це, о, я дуже люблю Україну, бо це найкраще місце, в якому у нас усіх є можливості. Якщо ви подивитесь на Європу чи Америку, у вас там є рейки, на які ви стаєте і і нікуди ви з них не... Ну, якщо ви з них сходите, ви котитесь під откос. Життя в Європі не цікаве. Життя в Україні цікаве. І це найкраще місце, яке взагалі можливе, тому що правил немає, але немає і перепон. І ми можемо щось зробити, ми можемо щось змінити, ми можемо залишитися в історії. І я вважаю дуже тупо виїжджати з України і ставати просто гвинтиком замість того, щоб
тим більше зараз гвинтиком небезпечно ставати, як Ківа доказав.
Гвинтиків шукають.
В Україні просто можливо все, і ми тут вільні, і абсолютний дух по Гегелю зараз знаходиться в Україні. Точка розвитку всієї світової історії тут, і
ми стаємо частиною цієї історії.
Цивілізації.
Ми робимо її зараз. Це дуже круто. І всі ці можливості, які для нас завжди були, в 90-х в тому числі, це дуже. Ми тому такі люди цікаві.
Дякую тобі.
Дякую.
Кохані, кохані, вам дякую, що подивились це відео. Якщо сподобалось, поставте лайк, підпишіться на наш канал, послухайте нас з Олегом. І в коментарях напишіть правду, чи говорите ви про секс з батьками. І поки ще не забув, дуже важливе, хочеться подякувати людям, які підтримують наш канал копійкою та гривнею. Їхні імена з'являться трошки пізніше. Дочекайтеся і подивіться кожне ім'я, і помиліться за цих людей. Це гарні, хороші, красиві, гарні, ще раз хочу сказати, люди. Дуже вам дякую.